Prijatelji.
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 Bile ciste in križpotja naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Danes, 11. februarja, praznuje Ljurška Mati Božja. Praznik je povezan s spominom na prvo Marijino prikazanje Bernardki v letu 1858. Kronologijo Marijinih prikazanj smo že večkrat predstavili. Nocoj pa boste slišali, kaj se je dogajalo v Lurdu po zadnjem prikazanju in vse do današnjih dni. V oddaji boste slišali razlago nekaterih ljurških znamenj, o pomenu Romano Lurd in nekaterih čudežih. Seveda bodo predstavljena tudi ljurška svetišča, ki jih romari z veseljem in ponižnosti obiščejo ter prosijo za milost poglobitve vere in zaupanja. Slišana pripoved bo lepa priprava na romanje za vse, ki so se prijavili na romanje v Lurd, ki ga pripravljamo od 3. do 4. marca s posebnim letalom z ljubljanskega letališča in pod duhovnim vodstvom nadškofa Alojza Urana.
Odziv ljudstva, duhovščine in svetne oblasti.
Lurški dogodki so se hitro razvedali. Začele so se zbirati množice. To so bili predvsem preprosti ljudje, ki so večinoma hitro verjeli, da gre za prava prikazovanja. Očividci poročajo o ravnanju in vedenju množic. Brško je Bernardka prišla in pokleknila, je nastala splošna tihota. Bili smo tihi in zbrani. Dušam je to dobro delo. Bili smo kakor v cerkvi. Kadar je Bernardka molila pred votlino, so mnogi molili z njo.
Mestnih izobražencev, ki so bili po francoski revoluciji leta 1848 do vere še bolj zadržani, skoraj ni bilo. Norčevali so se iz preprostih ljudi, ki so se zbirali ob lurški votlini. Pri 15. prikazanju, 4. marca 1858, se je kljub zadržanosti župnika in nasprotovanju oblasti zbralo že okrog 15 do 20 tisoč ljudi. Govorili so o prikazovanju svete device, čeprav skrivnostna gospa še ni razodela svojega imena.
Nenavadni dogodki so privabljali množice. Mnogi so Bernardko nadlegovali s podrobnimi vprašanji o lurških dogodkih. Ene je pri tem vodila radovednost, drugi so skušali odkriti prevaro. Prepričevali so vitkinjo, da se je dala prevarati, da je videla hudiča. Nekateri so jo imeli za svetnico. Hoteli so, da bi se dotaknila različnih predmetov, kar je Bernardka vedno zavračala. Kot relikvijo so hoteli dobiti koščke njene obleke.
Duhovniki se niso udeleževali Bernardkinih viden, čeprav jih je bilo takrat v župniji Lurd več. Lurški župnik je hotel, da se zadeva najprej temeljito preišče. Zato svojim kaplanom ni dovolil, da bi se udeleževali prikazovanj. To je do neke mere razumljivo, saj je glede prikazovanj in posebnih razodeti treba biti kritičen. Pristnosti ni mogoče predpostavljati, ampak jo je treba dokazati.
Nosilci svetnih oblasti in javnega reda so bili do Bernardke večkrat grobi. Napadali so jo, jo imeli za lažnivko in ji nastavljali pasti. Odgovarjala je mirno, stvarno. Jasno in prepričljivo, brez olepševanja.
Mučna so bila zasliševanja policijskega komisarja, sodnika, policistov in komisij, ki so jo z različnimi sredstvi skušali spraviti v protislovje ali jo ujeti na laži. Vse je bilo zaman, njeni preprosti in modri odgovori so razodevali, kako resnične so Jezusove besede, kadar vas bodo vlačili pred sodnike v shodnicah in pred vladarje in oblastnike, ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli. kajti Sveti Duh vas bo tisto uro poučil, kaj je treba reči.
Nasprotovanja so hotela pokazati, da dogodki ne prihajajo od Boga. Toda slabotno Bernardko je podpiral Bog. Nasprotovanja so zelo pomagala, da je bilo vse natančno raziskano in je zato vsak pameten dvom o pristnosti izključen.
Od zastopnikov krajevnih oblasti so nastopali zoper Bernardko, predvsem načelnik Masi, javni tožilec Ditur, policijski komisar Jacome in mestni župan Lakat. Njihovo ravnanje do neke mere razumemo, saj posebnih razodeti ne moremo kar takoj sprejeti, če nimamo dovolj prepričljivih dokazov, da prihajajo od Boga. Hkrati so se bali neredov. Njihovo ravnanje z Bernardko je bilo pretrdo.
V nedeljo 21. februarja po Veliki maši je Bernardko zaslišal javni tožilec Ditur, ki je nastopal razmeroma vljudno. Bernardka je povedala, da je obljubila, da bo skozi 14 dni vsak dan šla k votlini. Poleg obljube jo k temu nagiba sreča in pa skrivna moč, ki se ji ne more ustavljati. Povedala je, da kljub revščini ne pričakuje nobenih dobrot v tem življenju. Tožilec se je prepričal, da Bernardka ne laže. V uradni zapisnik je zabeležil. Tožilec jo je zaslišal 21. februarja. Spoznal je, da se ljudje ne motijo, ker jo imajo za iskreno in pošteno. In ker jo ima za tako tudi sam, je ne bo oviral pri obiskovanju votline.
Istega dne popoldne je Bernardko zaslišal na svojem domu v pričo dveh prič policijski komisar Jacome. Zastavljal je zelo različna vprašanja v zvezi z videnji. Kaj je videla, ali je bila gospa lepa, ali je bila lepa kakor posamezne lurške lepotice? Ali je bila mlada? Ali se vidijo noge? Ali se vidijo lasje? Ali se ji prikazuje sveta devica? Kaj pravijo starši? Bernardka je odgovarjala kratko in odločno. Komisarjo je prepričeval, da jo je zmotila domišljija in da gospe sploh ni. Bernardka pa je odgovorila.
Toda gospod, če sem jo večkrat videla, se vendar ne morem motiti.
Komisar je hotel Bernardko ujeti na laži, zato je Bernardkine odgovore v zapisniku bral drugače, kakor jih je povedala. Toda Bernardka se ni dala zmesti in je komisarjeve napačne navitke takoj popravila. Medtem, ko je bil policijski komisar razburjen, je bila Bernardka čisto mirna, brez negotovosti in strahu. Šlo ji je samo za resnico. Jacome se je zadrl na deklico. Te komedije mora biti konec. Ali obljubiš, da ne boš šla več k votlini? Bernardka je Mariji obljubila, da bo hodila 14 dni zaporedoma k votlini. Zato se pred komisarjem ni dala omajati, čeprav ji je grozil z orožniki in ječo. Ko je tedaj prišel Bernardkin oče, ga je komisar takoj pridobil, da je Bernardki prepovedal hoditi k votlini.
Čez teden dni jo je zasliševal preiskovalni sodnik Riv. Odgovarjala je prav tako pogumno in mirno. Podobnih zasliševanj je bilo zelo veliko. Bernardkin življenjepisec Troši poudarja pomen teh zasliševanj za utrditev lurških dogodkov.
Zahvalo smo dolžni krajevnim oblastnikom, da so, čeprav nehote, pomagali do jasnih človeških dokazov za resničnost Božjega delovanja pri votlini. Postali so najbolj zanesljivi poročevalci o prikazovanjih in to v času, ko so duhovniki še molčali. Preden so spregovorili škof in duhovniki, so oni vse preiskali in zapisali. Njihova zvijačna zasliševanja so dala otroku priliko, da je toliko bolj dokazal resničnost svojih videnj. Svojim skrbnim preiskovanjem so ugotovili, da Bernardka ne laže, se ne hlini in ni duševno bolna.
Bernardkina neskaljena čistost in poštenost je premagala vsa nasprotovanja. Do obiskovalcev je bila vedno prijazna in strpna, čeprav so jo neprestano nadlegovali z vsiljivimi vprašanji.
Thank you.
Krajevni škof škofije Tarp Bertrand Lorenz je zvedel za dogodke o Lurški votlini od lurškega župnika in od drugih ljudi. Na začetku je bil zadržan. Prihajala so tudi poročila o čudežnih ozdravljenjih v zvezi z novim lurškim študentom. Zvedel je o lepih duhovnih sadovih med verniki lurške župnije, o katerih mu je poročal lurški župnik.
Dne 28. julija 1858 je po nasvetu nekaterih škofov s posebnim odlokom imenoval preiskovalno komisijo. Komisija je začela z delom pri Lurški votlini 11. novembra 1858. V nekaj letih je preiskala vse, kar je bilo kakorkoli povezano z Lurdom. Dogodke, Bernardko, čudežna ozdravljenja in duhovne sadove, ki so se začeli ob lurških dogodkih. Odgovoriti je morala na vprašanja, ali je Bernardka res imela videnja in če jih je imela, ali so ta videnja naravnega izvora, ali so morda sad hudobnega duha, ali pa so nadnaravnega izvora. Komisija je priznala glede Bernardke.
O njeni odkritosrčnosti ni mogoče dvomiti. Prepoveduje brez bahavosti, zganjivo za vplivostjo, brez omahovanja. Odgovarja jasno in določno, s trdnim prepričanjem. Pri različnih zasliševanjih si ni nasprotovala. Odločno vztraja na tem, kar je že povedala. Nič ne dodaja, nič ne oduzema. Tako dekle pač ne more biti histerično.
Ko je komisija končala delo, je gradivo in svoje poročilo izročila škofu. Bernardka je morala pogosto pred škofijsko komisijo. Prvič 17. novembra 1858, zadnjič pa 7. decembra 1861 ob navzočnosti svojega škofa. Odgovarjala je odločno, kakor prej pri zasliševanjih civilnih oblastnikov.
Krajevni škof je ob naslonitvi na raziskave te komisije v soboto 18. januarja 1862 v pastirskem pismu razglasil nadnaravnost lurških prikazovanj. V njem naširoko govori o dogodkih pri lurški votlini. Med drugim piše:
Pri kazni Bernardka ni videla samo enkrat, ampak 18-krat. Prvikrat jo je prikazen presenetila. Poleg tega je v 14 dneh, v katerih je vsak dan upala, da jo bo videla, prikazen dvakrat izostala, če tudi je bila Bernardka na istem mestu in v enakih okoliščinah kakor sicer. Poleg tega se je Bernardka med prikazanjem povsem spremenila. Vse to izključuje misel na privide. Modrost odgovorov tega otroka dokazuje jasnega duha, mirno in čisto domišljijo ter moč presoje, ki presega vsako starost. Pri tej deklici ni bilo nikdar opaziti kakšne duševne motne, kaj izrednega v njenem značaju ali kaj bolestnega v njenem čustvovanju, kar bi moglo izvirati iz njene domišljije. Sodimo, da se je Bernardki 11. februarja 1858 in naslednje dni resnično prikazala brezmadežna Marija, Božja mati, vsega skupaj 18-krat v votlini blizu mesta Lurda. Prikazovanja nosijo vsa znamenja resničnosti, verniki upravičeno verjamejo vanje. Dovoljujem, da se v naši škofiji izkazuje češčenje naši ljubi lurški gospe. Da izpolnimo naročilo, ki ga je sveta devica ob prikazovanjih večkrat povedala, bomo sezidali svetišče ob votlini na zemljišču, ki je prišlo v last tarpski škofov. Svojo sodbo ponižno podrejam sodbi svetega očeta, ki je poglavar vesolne cerkve.
Krščenje Lurške Matere Božje.
Kmalu so začeli z urejanjem Lurške votline. 4. aprila 1864 so tja postavili in blagoslovili Marijin kip, ki ga je po Bernardkinem opisu naredil kipar Fabiš. V votlini so napravili oltar za številne mašne daritve, ki se opravljajo na kraju Marijinega prikazovanja. Škof Lorenz je 21. maja 1866 na njem prvič slovesno maševal. Pri maši je sodelovala Bernardka, 300 duhovnikov in 40 tisoč vernikov.
V Lurdu je nastalo več cerkva. Leta 1866 je bila blagoslovljena spodnja cerkev kripta z glavnim kipom Lurške gospe. V letu 1871 je bila nad kripto zgrajena Lurška bazilika v čast brezmadežni. Posvečena je bila leta 1876 ob navzočnosti 100 tisoč romarjev. Leta 1901 so posvetili še Rožnovensko cerkev, ki je bila leta 1926 povzdignjena v baziliko. Ob stoletnici prikazovanj 1958. je bila posvečena podzemeljska bazilika svetega Pija X., evharističnega papeža, ki je zidana v obliki elipse in sprejme 20 tisoč ljudi.
Prav kmalu so se začela romanja, najprej priložnostna in bolj zasebna. Prvo uradno romanje je bilo 4. aprila 1864 o postavitvi in blagoslovitvi Marijinega kipa v Lurški votlini. Zgrajena je bila železniška povezava, ki je omogočila romanja z vlakom. Začeli so se transporti bolnikov in invalidov, ki so poznaje narasli na okrog 50 tisoč letno. Duhovna okrepitev na teh romanjih je mnogo pomembnejša od čudežnih ozdravljenj nekaterih bolnikov.
Prvo francosko narodno romanje je bilo leta 1873, in sicer v duhu molitve in pokore. V tem letu je bilo 183 romanj, skupaj 140 tisoč romarji. Leta 1989 je prišlo v Lurd nad 5 milijonov romarjev.
Vsak dan se vrstijo veličastne procesije zdravih in bolnih z vsega sveta. Tu je začetek duhovnega prerojenja za milijone kristjanov. Tu se nepretrgoma srečuje Božje ljudstvo vseh jezikov in rodov z Bogom, z Marijo in med seboj. Lurd je kraj močne vere, brezmejnega zaupanja v Božjo pomoč po Marijini priprošnji in kraj zahvaljevanja za prejete dobrote.
Romanja v Lurd so bila v 19. stoletju in v začetku 20. stoletja bolj usmerjena na čudežna ozdravljenja. Danes je v ospredju molitev, služenje zdravih bolnim in invalidom ter potrpežljivo sprejemanje križa, čeprav se še vedno dogajajo čudežna ozdravljenja.
Lurd je že takoj na začetku odmeval v pisani besedi. Leta 1867 je Lasser napisal knjigo Naša lurška gospa, ki je bila prevedena v 80 jezikov. Tako so se lurški dogodki razvedeli po vsem svetu, kar je poznaje vplivalo na mednarodna romanja.
Papež Pij XII. Je leta 1957 pred stoletnico prikazovan izdal posebno okrožnico, kar kaže, kako se cerkev zaveda pomena tega milostnega kraja za njeno duhovno rast.
Marijina prikazovanja v Lurdu so dobila mesto tudi v liturgiji. Papež Leon XIII. Je 1891. Potrdil praznik prikazovanja brezmadežne 11. februarja za pokrajino Oš. Pred 50-letnico prikazovanj leta 1907 je papež sveti Pij X. Določil, da se prvi dan prikazovanj, 11. februar, praznuje v vsej cerkvi kot praznik prikazovanja brezmadežne. Določil je poseben mašni obrazec in besedilo za molitveno bogoslužje. Tako je prikazovanje samo postalo predmet praznovanja. Po pokoncilski prenovi, ki je zmanjšala število praznikov, je leta 1970 praznik postal neobvezni god in je dobil drugo ime – Lurška Mati Božja.
Zvonovi, zvonijo, premilo bojo, častijo preblaženo, Lurško gospo.
Dokazi za božji poseg po Mariji.
Lurški župnik je hotel imeti kot dokaz, da gre za pristno Marijino naročilo o zidanju kapele in o prihajanju s procesijo, poseben čudež.
Dobro, povej gospe, da je treba z lurškim župnikom govoriti jasno in razločno. Praviš, da se ti prikazuje v votlini nad rožnim grmom. Naj torej stori, da se rožni grm pred zbrano množico v trenutku razcvete. Tisto jutro, ko mi prideš povedat, da se je zgodil ta čudež, ti bom verjel.
Bernardka se je zavedala, da je treba biti povezan s cerkvenim vodstvom, najprej z domačim župnikom, čeprav je bil ta do nje zelo trd. Vsem se je podrejala cerkveni oblasti. Nobeno videnje ne more veljati za pristno, če v tem oziru šepa. Tudi gospa je imela cerkvenega duha. Če ne bi bilo tako, ne bi šlo za pristne nadnaravne dogodke.
Rožni grm, ki naj bi potrdil župnikovo željo po čudežu, se sredi zime ni razcvetel. Razcvetelo pa se je sredi duhovne zime takratnega časa nekaj, kar je mnogo več. Izredno lurško dejstvo. To so vsi čudoviti dogodki, ki kažejo na posebno božje delovanje na podlagi Marijine priprošnje. To dejstvo ima pomen za vso cerkev in posega globoko v duše milijonov romarjev, ki prihajajo v Lourdes, in drugih vernikov, ki vedno znova berejo o Lourdesu in njegovih čudežih.
Pomembno dejstvo Lourdesa je studenec. Bernardka ga je odkopala 25. februarja 1858, na kraju, ki ga je pokazala Marija. Ta studenec, ki je dobil ime Studenec brez madežne, od tedaj naprej ni usahnil. Marsikdo zdraviko vodo pije, se z njo umije ali v njej skoplje. Voda v sebi nima nobenih zdravilnih snovi in ni radioaktivna. Že leta 1861 je prva komisija naštela 100 izrednih ozdravitev. Kritični duhovi so dali preiskati lurško vodo glede kemičnih snovi in radioaktivnosti, glede mikrobov in plesni. Zlasti mestni župan Lakat je mislil, da bo preiskava vode prinesla dvojno korist. Bernardkina videnja bodo razkrinkana, Lurd pa bo zaradi naravno zdravilnega vrelca postal zdravilišče.
Strokovnjaki so vedno znova ugotavljali, da lurška voda nima nobene snovi, ki bi razložila njeno zdravilno moč. Zdravi Bog, ki izbira med najbolj različnimi boleznimi. Tako je v času svojega zemeljskega življenja zdravil Kristus. Če je kdaj uporabljal slino, ni zdravila slina, ampak božja moč, ki je izhajala iz njega. Lurški studenec seveda ni nastal iz nič, kakor je vse nastalo iz nič ob stvarjenju sveta. Voda je tekla tam v bližini že davno prej. Leta 1948 so raziskovali, odkod prihaja lurška voda. Ugotovili so, da naravnost izpod Masabjejske skale. Pred začetkom lurškega studenca je tam tekla voda pod zemljo in sicer 2 metra pod površino.
Po božji volji se je nekaj premaknilo, da je voda začela teči 2 metra više in je privrela na dan kot nov izvir. Tudi če bi kdo hotel to naravno razlagati, da se je pač samo od sebe nekaj v zemlji premaknilo, bo moral priznati, da je s tem Bog vnaprej računal in vključil v svoj načrt, ki ga je z Lurdom imel od vekomaj.
Večina ozdravljen se zgodi pri procesiji z najsvetejšim, s katerim škof vsak dan blagoslavlja bolnike. Nekateri so zato mislili, da ozdravlja versko in molitveno ozračje, ki bolnike navdaja s tolikšno vero in zaupanjem v Boga, da jih to ozdravi. Šlo naj bi za sugestijo in avtosugestijo. Vendar morejo po mnenju zdravnikov takšni vplivi ozdravljati kvečjemu lažje živčne bolezni in to navadno ne zatrajno.
Velika večina ozdravljen v Lurdu ni živčne narave, ampak gre pogosto za bolezni, nad katerimi so zdravniki že obupali. Nobeno še tako versko in molitveno ozračje ne more povzročiti, da se v nekaj sekundah ali minutah ozdravi kožni rak na obrazu, rak na želodcu in jetrih, jetika na pljučih ali trebušni mreni, da zraste več centimetrov manjkajoče kosti in podobno.
Primeri se tudi, da ozdravijo majhni otroci in ljudje v nezavesti, ki ne morejo verovati, moliti in zaupati. ozdravijo tudi neverni, ki ne molijo in ne zaupajo. Ozdravijo tudi taki, ki so se zdravju v korist drugih celo odpovedali.
Poleg tega velika večina bolnikov ne ozdravi. Dr. Olivieri ugotavlja, da je v letih od 1946 do 1968 v Lourdes priromalo 1 milijon bolnikov, od katerih jih je bilo na telesu le 90 ozdravljenih. Torej na vsakih 11.000 komaj eden. Sama vera, molitev in zaupanje torej bolnikov ne ozdravlja. Vsi pa prejmejo duhovno poživitev in okrepitev. Tudi Jezus ni vseh bolnikov, s katerimi se je srečal, ozdravil. Vse pa je poživil, če so le prišli k njemu, saj je rekel: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil.
Friar je v knjigi Lourdes in njegovi čudeži zapisal: v Lourdesu sem srečal nešteto pohabljenih in trpečih ljudi. Obupanega obraza nisem videl nobenega. V Lourdesu marsikdo spozna, da je potrpežljivo prenašanje bolezni pred Bogom več vredno kakor zdravje.
Med sadovi je pomembno duhovno prerojenje ljudi, ki pridejo v stik z Lurško materjo Božjo. To so čudeži v dušah ljudi. Lourdes je postal kraj, v katerem se očitno razodeva Božja milost. Mnogi bolniki odkrijejo odrešensko vrednost svojega trpljenja.
Tudi Bernardkino življenje je dobra potrditev pristnosti Lourdesa. Lurški dogodki so jo usmerili na pot svetosti. Tudi po prikazovanjih je ostala skromna in trezna, popolnoma predana Bogu in Materi Božji. Njenim izjavam lahko popolnoma verjamemo. Res ni bila izobražena in je pripadala preprostim ljudem. Revno in neizobraženo dekle je pripomoglo, da je znova oživelo čaščenje Matere Božje v našem času in se je poglobilo versko življenje.
Vičo Marija, moje veselje, vič moje želje, ljubil bi te. Zmiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me. Zmiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati.
Ozdravljenja v Lourdesu.
V Lourdesu se jasno razodeva, da Marijo v litanijah upravičeno kličemo zdravje bolnikov. V tem kraju milosti se je kot Božji pečat za pristnost Marijinih prikazovanj in razodeti zgodilo na tisoče naravno nerazložljivih ozdravljen. Vsako prijavljeno ozdravljenje kritično s podrobnimi dokazi preišče Urad za ugotavljanje ozdravljen v Lourdesu, v katerem sodelujejo zdravniki različnih narodnosti. Leta 1906 je 346 zdravnikov z raznih univerz in bolnišnic podpisalo izjavo.
Podpisani imamo za svojo dolžnost, da priznamo, da se v Lourdesu godijo nepričakovana ozdravljenja pod vplivom sile, za katero naša znanost ne ve, ki pa je gotovo ni mogoče razložiti z naravnimi zakoni. Med več kakor 5000 ozdravljenji, ki zdravniki niso mogli razložiti na naravni način, je cerkev do leta 1985 uradno priznala kot prave čudeže le 64 ozdravljen.
Da je v Lourdesu neko ozdravljenje priznano kot čudež, morajo biti izpolnjeni trije pogoji. Prvi pogoj: predložitev podrobnih in natančnih zdravniških izvidov Uradu za ugotavljanje ozdravljen v Lourdesu. Drugi pogoj: izvršitev postopka tega mednarodnega zdravniškega urada z ugotovitvijo, da gre za naravno nerazložljivo ozdravljenje. Zdravniški urad mora preiskati tri vprašanja.
A. ali je res šlo za določeno bolezen. B. Ali je ozdravljenje popolno, izvršeno v trenutku in izredno. C. Ali je zdravniško nerazložljivo. Da bi na to vprašanje odgovorili, morajo dognati troje. Da zgodovina zdravilstva ne pozna nobenega enakega ali podobnega primera ozdravljenja samo naravnimi silami. Da tega ozdravljenja ni mogoče razložiti iz okoliščin, ki so ga spremljale, in da presega naravne zakone.
Tretji pogoj. Verska in duhovna presoja čudeža, ki jo izvrši škof škofije, iz katere izhaja ozdravljenec. Škof določi kanonično komisijo, ki presoja o okoliščinah in sadovih ozdravljenja, ki kažejo, da gre za poseben božji poseg. Iz različnih razlogov je potrjenih čudežov vedno manj. Napredek zdravniške znanosti zahteva vedno več natančnih pregledov in analiz, zdravniki ne radi dajejo izjave, zlasti glede točke C, mnogo je psihičnih bolnikov, ki za priznanje čudežnih ozdravljen ne pridejo v poštev.
V Lurdu so ozdraveli zelo različni bolniki. Bolniki s tuberkuloznimi obolenji, obolenji na prebavilih, z obolenji srca in ožilja, z ledvičnimi boleznimi, boleznimi na možganih, s kostnimi poškodbami in zlomi, z obolenji sklepov, s kožnimi boleznimi, z raznimi tumorji, z revmatičnimi obolenji, z rakom, z odprtimi ranami in z raznimi splošnimi obolenji. Več slepih je spregledalo, več gluhih je dobilo sluh, več nemih je spregovorilo.
Pri ozdravljanju često nastopi huda bolečina, kateri sledi nenadna ozdravitev, včasih v nekaj sekundah ali minutah, največ v nekaj urah. Splošni znaki obolelosti izginejo. Nikdar ne bo mogoče naravno razložiti, kako se je mogla v hipu zaceliti kost in se zapreti rana, kako je izginil rak, kako so se zacelila razjedena pljuča. Zdravnik dr. Verž pravi.
Preseneča me lahkota in nenadnost teh ozdravljen. Začudi nas, da se vse dogaja popolnoma drugače, kakor smo vajeni. Ozdravljenje ne poteka tako, kakor to predvideva zdravniška veda. Za silo, ki ozdravlja, ni pomembno, če je bolezen zastarela in se na noben način doslej ni hotela pozdraviti. Isto zdravilo ozdravi najbolj različne bolezni. Za kar smo se zdravniki dolgo zaman trudili, to v Lurdu nenadoma uspe. Ni dvoma, da je tu na delu moč, ki je višja od moči narave.
Bog je edina možna razlaga velikega lurškega dejstva. Tako Lurd zgovorno kaže na bivanje vsemogočnega in dobrega Boga. Verjemite delom, če že ne verjamete meni, je rekel Jezus.
Mladi francoski zdravnik Alexis Carrel, rojen je bil leta 1873, umrl je leta 1944, ni bil viran. V zvezi z lurškimi čudeži je povedal.
Čudeži so nemogoči. Če o njih govore, je bila gotovo kje pri preiskavi storjena napaka. Do danes čudež še ni bil znanstveno ugotovljen, seveda pa noben dokaz ničesar ne more zoper dejstvo. Postavite me pred dejstvo in uklonil se bom.
S takšnim dejstvom se je srečal leta 1903, ko je namesto bolnega zdravnika spremljal bolniški vlak v Lurd. Na vlaku je bila tudi Marija Baji iz jetične družine. Imela je tuberkulozno vnetje trebušne mrene v zadnji stopnji. V Lurdu so jo dodelili v oddelek najhujših bolnikov. Karel je ugotovil.
Morda bo živela še nekaj dni, potem pa gotovo umrje.
Sama je še vedno upala na ozdravljenje in je prosila, naj jo peljejo v kopel. Zdravniki so bili odločno proti, a zmagala je bolniška sestra z utemeljitvijo, da je bolnici treba izpolniti zadnjo željo.
če ta ozdravi, bom veroval in še za meniha bom šel.
Je nekoliko v šali dostavil dr. Karel. Ko je bolnica prišla iz kopeli, ni bila več tako bleda. Dihanje je bilo mirno. V nekaj minutah je upadel trebuh. Bolnica je na vprašanje, kako se počuti, odgovorila: čutim se ozdravljeno. Ko ji je sestra ponudila mleko, ga je brez težav izpila. V bolnišnici je dr. Karel ugotovil popolno ozdravljenje. Tudi drugi zdravniki so to potrdili. Nekdanja bolnica je živela še do 22. februarja 1937. Karel je bil ob nenadnem ozdravljenju zmeden.
Ali ne znam več preiskovati ali pa stojim pred povsem novim dejstvom? Še je treba preiskovati.
Stanovski tovariš ga je spomnil obljube, da bo veroval, če ta bolnica ozdravi. Učeni zdravnik je vso noč begal okrog votline in premišljeval. Zjutraj je skupino baskov pred votlino molil. Spisano besedo je javno branil čudež, kateremu je bil priča. Zato je moral zapustiti službo na medicinski fakulteti v Lyonu in se preseliti v Združene države Amerike. V New Yorku je postal predstojnik Rockefellerjevega medicinskega raziskovalnega inštituta. Zaradi znamenitih odkritij na področju medicinske znanosti je leta 1912 prejel Nobelovo nagrado. Raziskoval je kirurgijo ožilja in presaditev živega tkiva. Z lurškim čudežem se je v slavnem znanstveniku proces vere šele začel. Do globoke vere pa je prišel pozneje, ko se je srečal s svetniškim redovnikom. O veri je zapisal:
hočem verovati vse, kar nas cerkev uči, pri tem ne čutim nobenih težav, kajti moj razum ni naletel na nikakršno nasprotje med vero in znanostjo. Odgovor vere je neprimerno bolj zadovoljiv kakor odgovor znanosti.
Bernardkino življenje po prikazovanjih.
3. junija 1858 na praznik svetega rešnjega telesa je Bernardka prejela prvo sveto obhajilo, sveto birmo pa 5. februarja 1860. Hodila je k tedenskemu obhajilu, kar je bilo za tisti čas, ko sveto obhajilo ni bilo tako pogosto, zelo veliko. Julija 1860 je šla k sestram v domačem kraju, kjer je ostala do odhoda k sestram v daljni never. Maja 1862 je izjavila, da mora postati redovnica, a ne ve, v katerem redu.
Dne 4. julija 1866 je vstopila v samostan k sestram Božje ljubezni v neveru ob reki Loari, v upanju, da se bo tam lahko skrila pred ljudmi. Kljub temu je morala biti večkrat na razpolago za pogovore o lurških dogodkih. Prihajali so tisti, ki so o lurških dogodkih pisali, obiskovali so jo škofje. Leta 1867 je napravila redovne zaobljube. Najprej je bila pomožna bolničarka, nato v jeseni 1871 prva bolničarka. Izkazala se je kot odlična negovalka, ki je z ljubeznivo pozornostjo stregla bolnikom.
Kmalu se je pokazalo, da bo Bernardkin poseben poklic bolezen. Ponavljali so se ji hudi napadi astme, mučile so jo še druge bolezni. Razrešena je bila bolničarske službe. Leta 1874 je postala pomočnica za kristanke. A večinoma je bila bolna, da pogosto tudi k maši ni mogla. Trpela je zaradi kronične naduhe in drugih bolezni. Kardinal Grant je povedal, nikdar ni bila brez dušnega ali telesnega trpljenja. Morala je hoditi z berglami, vedno je imela polno tvorov, obolele so ji kosti in naduha je bila vedno hujša. Neka sosestra ji je oponesla, da ni za nobeno rabo. Bernardka je doumela svojo pot kot božjo voljo. Da, moj poklic je, da sem bolna.
Zadnji dve leti življenja je še posebej veliko trpela, ko je postalo njeno telo ena sama bolečina. Trpela je zaradi krvavitev iz pljuč, raznih bolezenskih zapletov in zlasti zaradi bolečega vnetja desnega kolena. Večkrat je prijela bolniško maziljenje. Leta 1878 je naredila večne zaobljube.
Sploh je Bernardka v samostanu doživela veliko trpljenja. Poleg bolehnosti so jo mučile notranje preizkušnje. Nadlegovali so jo dvomi, ali se glede viden morda ni prevarala, zmotila. Izkusila je noč vere in upanja, popolno zapuščenost. V primeri s tem duševnim trpljenjem se ji je telesno trpljenje zaradi različnih bolezni zdelo malenkost. Očitala si je, da ni dovolj sodelovala z Božjo milostjo.
Bog je vse to dopustil, da bi v Bernardki naznotraj uresničil poslanstvo Lurda. Prvenstvo Boga in večnega življenja. Uboštvo. Ponižnost, molitev, pokoro. Prvenstvo Božje milosti. Prvenstvo ljubezni. Po Marijini besedi ji je bila sreča prihranjena za prihodnje življenje. Zapisala si je, vse bom storila, da si pridobim nebesa. Tam pa bom našla Marijo v vsem sijaju njene slave. Ko je imela videnja device Marije, je ta sijaj že okušala.
Bernardka je poleg vsega drugega trpljenja izkusila nerazumevanje prednice in učiteljice novink. Obe sta se bali, da bi se Bernardka zaradi Marijinih prikazovanj ne prevzela, zato sta jo ob vsaki priložnosti poniževali. Vdana v Božjo voljo je sprejemala vsa zapostavljanja. Napisala si je sklep. Če me bodo predstojnice ali sosestre poniževale, se bom takoj zahvalila našemu Gospodu za tako veliko milost in bom voljno prenesla vsako žaljivo besedo, da bom za korak bliže Bogu.
Za Bernardko je značilno močno hrepenenje po svetosti. Zapisala je, treba je, da sem sveta, moj Jezus to želi, k temu me obvezuje redovni stan. V njej se razodeva velika ljubezen do Jezusa, zlasti do križanega. Njeni zapiski in pisma kažejo izredno globoko duhovnost.
Izredna je bila njena ponižnost. Neka sestra je Bernardko blagrovala zaradi viden. Bernardka jo je vprašala, kaj delamo z metlo? Kakšno vprašanje? Metla je zato, da z njo pometamo. In potem? Postaviš jo spet tja, kamor spada. Kam pa spada? V kot za vrati. No vidiš, tako je tudi z mano. Sveta devica me je uporabila, potem pa so me postavili v kot. Tam je zdaj moje mesto. Tam sem srečna. Tam bom ostala.
V prid Bernardkine ponižnosti govorijo tudi njene zadnje besede pred smrtjo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi zame, ubogo grešnico, ubogo grešnico. Umrla je 16. aprila 1879 v Neverju, stara 35 let. Ljudje so govorili, umrla je svetnica. Njeno truplo je ostalo nestrohnjeno. Škofijski proces za razglasitev za blaženo se je začel 20. avgusta 1908. Dne 16. junija 1925 jo je papež Pij XI. Razglasil za blaženo, 8. decembra 1933 pa za svetnico. Njen god je 16. aprila.
Nebo se ozirajo tvoje oči, po Bogu naj vsako srce krepeni.
Danes.
Glavna Marijina sporočila in naročila imajo veljavo še danes. Ne obljubim ti, da boš srečna na tem svetu, pač pa na onem. Moli za grešnike. Poljubi zemljo za pokoro za grešnike. Pokora, pokora, pokora. Pojdi in povej duhovnikom, naj ljudje sem prihajajo v procesiji in naj se sezida na tem kraju kapela. Pojdi k studencu, pij in umij se. Brezmadežno spočetje sem.
Kot za vsa posebna razodetja, tudi za Lurška velja, da so v službi Evangelija. Niso novo razodetje, ampak novi velivniki. Novo naročilo tistega, kar vsebuje evangelij. So potrditev vseh resnic razodetja, zlasti še resnice o grehu in odrešenju. Poudarjajo tisto, na kar smo pozabili in kar bi bilo še posebej pomembno uresničevati v življenju. To je evangelsko oboštvo, molitev, pokora, prvenstvo milosti in ljubezen do bližnjega.
Prvič. Evangelsko oboštvo. Evangelsko oboštvo sicer ni vsebovano v Marijinem besednem sporočilu, je pa močno naglašeno s celotnim okoljem, ki spominja na Betlehem. Tam so bili ubožni pastirji, tu je uboga pastirica. Tam so posredovali nebeško sporočilo pastirji, tu ga posreduje pastirica Bernardka. Uboštvo je zelo vidno na Vitkini, bila je revna, nešolana, iz ubožne družine, telesno slabotna in neznatna, bolj kakor katerokoli dekle njene starosti v Lurdu. Toda prav ob njej je hotel Bog razodeti svojo dobroto in moč. Tako se je še bolj pokazalo, da je vse Božji dar. Kot že tolikokrat so se tudi v zvezi z Lurdom uresničile Pavlove besede. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno, da bi osramotil modre. Tisto, kar je v očeh sveta slabotno, si je Bog izbral, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, kar je na svetu preprosto in zaničevano, tisto, kar ni nič, da bi onesposobil tisto, kar je, da se pred Bogom ne bi ponašal noben človek.
Lurd razodeva resničnost Jezusovih besed. Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si tu prikril modrim in bistrim, razodel pa malim. Ko so ljudje Bernardki ponujali denar in različne darove, je vse ustrajno odklanjala, čeprav je vsa družina živela v veliki revščini. Prav ubogi in preprosti se ob Lurški votlini najbolje počutijo.
Drugič, molitev. Posebna značilnost Lurda je, da je kraj zbranosti, molitve in zakramentalnega življenja. V tem se razodeva velika ljubezen do Boga in do Device Marije. Bernardka je takoj na začetku Marijinih prikazovanj segla po rožnem vencu. Preden je Marija z Bernardko spregovorila, je z njo molila. Bernardka je veliko molila. Molitev je tako vzljubila, da ji je sestra oponesla, da ne zna drugega kakor moliti. Ko so jo vabili k votlini, je postavila pogoj, če bomo molili.
Sploh je v Lurdu rožni venec dobil najvišjo potrditev. Marija se je prikazovala z rožnim vencem v roki. Ko ga je Bernardka pri vsakem prikazanju molila, je tudi gospa prebirala jagode rožnega venca. Ni sicer molila Oče naša in zdrava Marije, ampak slava očetu. Bernardko je učila molit. Naučila jo je posebno molitev.
V Marijinem naročilu 2. marca naj ljudje prihajajo v procesiji in naj pozidajo kapelo, je poudarjena molitev, tudi liturgična, posebej mašna daritev, ki je več kakor molitev. Lurd je od vsega začetka kraj poglobljene molitve. Nekateri mu rečejo kar glavno mesto molitve.
V Lurdu kar vdihavamo molitveno ozračje. To ozračje vlada še posebej na prostoru pred votlino. Nekdo je dejal, da se v Lurdu moli tako lahko in naravno, kakor se vdihava zrak. Spet drugi pa je zapisal, na tem kraju vse moli, še sveče. To pa tako goriče in neprestano, da je ozračje polno razgovora z Bogom.
Končni cilj vsega dogajanja v Lurdu ni Marija, ampak Bog. Kakor v času svojega zemeljskega življenja, je Marija tudi danes popolnoma usmerjena k Kristusu in vodi k njemu. V središču je Evharistija, mašna daritev in procesija z Najsvetejšim. V Lurdu je zelo veliko mašnih daritev, mnogi bolniki se okrepčajo z zakramentom bolniškega maziljenja. Posebno doživetje za marsikaterega romarja pa je procesija svečami med petjem lurške pesmi Zvonovi zvonijo, ki je nastala 1873. leta.
Tretjič, pokora. Danes je klic k pokori, ta tako svetopisemski klic, še posebej pomemben, in sicer iz več razlogov. Najprej zato, ker mnogi greha več ne priznavajo. Pozabili so, da je greh največje zlo in edina resnična nesreča. Mnogi se za greh malo zmenijo, ker nočejo, da bi jih kdo omejeval v uživaški miselnosti in ravnanju. Pokora je vsebovana v posebnih Marijinih naročilih. Pokora, pokora, pokora. Moli za grešnike. Poljubi zemljo za grešnike.
Bernardka je vse življenje molila in delala pokoro za grešnike. Kako je to razumela kot svoje življenjsko poslanstvo, dokazuje njeno pismo, ki ga je 13. aprila leta 1872 pisala iz Neverja prednici samostanskega zavetišča v Lurdu. Pravzaprav bi morali biti bolj žalostni kakor veseli, ko pa je pri nas toliko ljudi, ki so zaslepljeni in zakrknjeni v svojih grehih. Kako zelo je žaljen naš Gospod. Molimo za uboge grešnike, da se spreobrnejo. Kljub vsemu so vendarle naši bratje. Prosimo Boga in preblaženo devico, da spremeni volkove v jagnjeta.
Beseda pokora pomeni vse tisto prizadevanje, ki je s pomočjo Božje milosti usmirjeno zoper greh. Gre za najvažnejše notranje dogajanje, ko Bog ob našem sodelovanju odstranja staro grešno srce in ustvarja novo.
Poleg spreobrnjenja srca gre pa tudi za zunanja, s ponižnostjo povezana dejanja, ki podpirajo notranjo skesanost in spreobrnjenje in so hkrati dokaz notranje prisnosti. Prav na to danes tako radi pozabljamo. Bernardkino poljubljanje zemlje nas hoče spominjati na to. To so različne oblike zadoščevanja za lastne grehe in grehe drugih.
Ker je spreobrnjenje velika milost, je tako zelo na mestu molitev za grešnike, med katere se moramo prišteti najprej sami. Greh pa je usmerjen zoper Boga in zoper človeka, zoper cerkev. Potrebna je sprava z Bogom in z bližnjim, s cerkvijo. Prizadevanje za spravo je povezano z Jezusovim odrešenjem.
Marija je pri Jezusovem odrešenskem delu sodelovala. Že v raju je bila po padcu Adama in Eve napovedana kot žena, ki bo sovražnica kače, to je hudobnega duha, ki je pobudnik greha.
Danes je posrednica vseh milosti, tudi tistih, ki so potrebne za odvrnitev od greha in za ustrajanje v dobrem, za spravo z Bogom in z bližnjim. Zato ni nič čudnega, če Marija kliče človeštvo k pokori, k poboljšanju, k novemu življenju. V lauretanskih litanijah jo upravičeno imenujemo pribežališče grešnikov. Marijin klic k pokori je izrazito evangelski, podoben Jezusovemu klicu na začetku oznanjevanja evangelija. Spreobrnite se. Približalo se je namreč nebeško kraljestvo. Spreobrniti se pomeni z Božjo pomočjo se odtrgati od greha in se vrniti k Bogu.
Posebno srečanje s Kristusom v Lurdu je zakrament sprave, saj spada Lurd med milostne kraje, v katerih je največ spovedi na leto, tudi po več tisoč na dan. Ker gre za pristno Marijino prikazanje, se v zakramentu sprave odpre obilen studenec Božjega usmiljenja. Poleg mnogih spovednic v vseh lurških cerkvah so leta 1914 se zidali še posebno kapelo sprave, kjer je spovednica ob spovednici, da se morajo romarji v različnih jezikih spovedati.
Pisatelj Morjak je zapisal, v Lurdu so spovednice nameščene tako, da so podobne mrežam, v katere naj bi se ujele izgubljene ovce. Zopet naj bi začutile nežno roko dobrega pastirja in njegove mile matere. Tu dobe pri spovedi nepopisan list, da bi nanj začele znova pisati svoje življenje. A odslej brez greha.
Četrtič, milost. Lurd je pričevanje za posebno božjo naklonjenost in bližino, nazorno oznanilo, da ima v krščanstvu prvo besedo milost, dar od zgoraj. Marija sama je polna milosti. Bližina Marije je bližina milosti, bližina svetega duha. Zato je Lurd kraj vere, upanja in ljubezni. Medtem, ko je versko življenje v zahodnih deželah in posebej v Franciji nazadovalo, obisk Lurda ni nazadoval. Tu je kraj ljudske vernosti, katere pomen danes po desetletjih zapostavljanja ponovno odkrivamo.
Pisatelj Morjak je zapisal, so kraji, kjer se človek z nadnaravnim svetom sreča tako močno, kakor hoče Bog. Lurd je tak kraj, na katerem nihče ne more mimo bistvenih vprašanj svojega življenja. Ne moreš napraviti treh korakov, ne da bi se vprašal, kaj verujem in česa ne verujem. Vprašanja, ki sem se mu vedno izmikal, tu niti za sekundo ne izgubim iz zavesti. Bodi učen ali preprost, v Lurdu boš dobil milost, da boš spoznal, vse je prav, kar me je učila mati.
Petič, ljubezen do bližnjega. Lurd je tudi kraj ljubezni do bližnjega. Kjer sta blizu Bog in Marija, tam se tudi ljudje zbližajo med seboj. Marija je mati edinosti in miru, sprave in medsebojne ljubezni. V Lurdu se še posebej žrtvujejo mnogi zdravi za bolne, in to brezplačno. Ustanovljena je bila posebna bratovščina prav za bolnike.
Izman piše, tu človek pozablja nase, tu je na delu ljubezen. Vsaj za kratek čas ljudje nehajo biti sebični. Z eno besedo. Tu smo v bolnišnici duš, zdravilo pa je ljubezen.
Prav ljubezen je eno od znamen, da tu deluje Bog. Kjer ni ljubezni do bližnjega, tam ni Boga na delu. Apostol Janez je zapisal, preljubi, ljubimo drug drugega, ker je ljubezen od Boga in ker je vsak, kdor ljubi od Boga in Boga pozna. Kdor pa ne ljubi, Boga ne pozna, zakaj Bog je ljubezen. Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem.
Lepa si, lepa si,
Poslušali smo pripoved o Lurdu in dogodkih, ki so se zgodili po zadnjem Marijinem prikazanju. Želim vam mirno noč in dobro spanje. V prihodnji oddaji pa bomo ponovno zbirali vaše spomine, dragi poslušalci, na začetke Radija Ognjišče oziroma sploh vaše spomine na dan, ko ste prvič ujeli naš program in potem pri njem tudi ostali. Bo pa v času oddaje tudi priložnost za vpis novih projevcev. Za nocoj res kličem z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radija Ognjišče.